Inorrez etxerik gabe, eta etxerik ez inor gabe, hau da ongietorri errefuxiatuak araba taldeak aurkeztu duen kanpaina berriaren izena eta leloa, eta ostiral honetan bihar bertan ekimen bat izango da hemen Gasteizen horri buruz hitz egiteko. Ongietorri errefuxiatuak araba taldeko kidea den Agus Gorbea daukagu hementxe estudioan. Egunon, Agus.
Bai, egunon.
Egunon, ia ba, asteko eta behin etxe gabeen egoeraz hitz egingo dugu, nahi dugu sakon sartu gauza batean edo bestean, lehenik eta baina asteko nola deskribatuko zenukezuk hemen etxe gabeen egoera Gasteizen?
Mota desberdinetako pertsona daude kalean lo egiten. Baina normalean denek daukate arazo amankomun bat, eta hau da pobrezia. Dena dela, kasu batzuetan, badaude arazoi gehiago. Kanpotik etorritako pertsonak batzuk, paperik gabekoa, zailagoa daukate ere. Beste batzuk, batzuetan kanpoko pertsonak, ezin dute etxe bat alokatu beraien azalaren koloreagatik edo azentogatik. Baita ere, hemengo pertsona batzuk ezin dute alokatu etxe bat garestiegiak direlako eta jartzen dizkieten baldintzen gatik askotan abusiboak. Pertsona batzuk kale gorrian lo egin behar dute eta beste batzuk lokal industrial batean edo jeretan lo egitera behartuta daude. Oso baldintza kaskarretan, segurtasunik gabe, deserosotasunean eta garbitasunik gabe. Hau gutxi balitz, gainera diru kopuru bat ordaindu behar dute hilero. Hau guztia Gasteizen gertatzen ari da, eta oso larria da guretzako. Eta bukatzeko, Gasteizen ez dago behar duten pertsona guztientzako arreta bermatua ahal izateko gizarte baliabide nahikorik. Aterpetxeak eta abegi etxeak gainezka daude eta gainera ez daude ondo bideratutak. Behar desberdinetako pertsonak nahazten dituztelako. Hau da, aterpetxe berean sartzen dituzte familiak, sartzen dituzte bakarri dauden gizonek, zein emakumeak, eta gainera toki batzuetan hiru egun baino ezin dute behar pasa.
Hor, egoera honen ondo sortzaileetako bat ere dela zuek salatu duzute, etxe bizitza negozio gisa tratatzen dela eta batez ere alokairuaren kasuan. Galdetu nahi genizuen, ea zein den zuen ustez espekulazioak daukan eragina etxe bizitzaren sektorean?
Azteko esan behar dugu gu ez garala esperto, batzuk etxe bizitzaren problematikari buruz, baina arazo honi heldu genion konturatu ginelako pertsona asko kalean lo egin behartuta daude, baginela asko eta asko, ez gaudenok preste egoera hau onartzeko. Arazoa ez da bakarrik espekulazioa, alokarioan, edo etxe bizitzen salmentan, baizik eta haratagoa doa. Adibidez, Eusko Jaularitza konpromisu zeukan eta esan zuen bultzatzeko zuela alokairu soziala, baina kontrakoa egin du. Jabetza pribatuari laguntza eman dio. Eta ez du atera etxe bizitza parke publiko nahikoa. Nahikorik. Esan genuen erderaz, baina merezi du berriro esatea. Eusko Jaularitzak azken 8 urtetan gastatu du diru gehiago AHT-an azke 20 urtetan etxe bizitzan gastatu duena baino. Hau da, datu nahiko...
Ikusten dira bakoitzaren prioridadeak, ez?
Bai. Eta zergaitik gertatzen da hau, interes desberdina daudelako atzean eta espekulazioa etxe bizitzaren arloan aparte beste hainbat arlotan ematen delako. Toki guztietan bezala espekulazioaren atzetik banka dago. Dirudunak, adibidez, Rafael del Pino, Botín, Florentino Pérez, Lasko Plovitz eta abar eta barolako jendea. Eta noski, inmobiliaria nagusiak, konstruktoreak, promotoreak, eta baita ere jabe pribatuak neurri txikiago batean espekulazioaren jokoan sartzen direnak. Txarrena da, espekulatzaileak joan direla erosten lurzorua eta premia biziko gaia den etxe bizitza oso errentagarria den merkantzia bihurtu dute. Kontuan hartzen badugu haudena, sektore ahulentzako etxerik gabe edo ta kaleratzen arriskuetan bizitzen dira. naiz eta etxe bizitza ez dela luxua, eskubidea baizik.
Bueno, ja,
bai.
Ez beti bezala zukera ipatzen zenuen, egoera hau gehien sufritzen dutenak, izaten dira pertsona txiroenak, askotan etorkinak ere, eta ze zailtasun izate dituzte, sektore hauetako pertsonak, etxe bizitza eskubidea bermatzeko.
Kontuan, hartzen badugu, alokairu, batengatik batez beste 800 euro eskatzen ari dela, argi dago pertsona txiroenek edota lan prekarioa dutenek zailtasun guztiak dituztela etxe bizitza eskubidea bermatzeko. Ezin baitute diru hori ordaindu. Eta gainea pertsona hauei dira baldintza gehien eskatzen dizkietenak. Abalak, lan kontratua finkoa eta abar eta abar. Gure eredu ekonomikoa eta gure instituzioak ez diete ematen etxe bizitzaren eskubidea. Horrela da,
baizuk ere salatzen zenuten manifestu honetan, inorrez etxerik gabe, eta etxerik ez inor gabe izeneko manifestu honetan, 10.000 etxe huts baino gehiago daudela Gasteizen gaur egun, baino hala ere ez da bermatzen pertsona hauen eta jendartearen etxe bizitza eskubidea askorentzat. Hori ikusten duzu jabetza pribatuaren eta justizia sozialaren arteko talka?
Bai, hori horrela da, bai. Bizi gara sistema ekonomiko eta politiko batean non justizia soziala eta eskubideak daude azken tokian. Merkantzia bat edota bono bankario batzuk pertsona baino gehiago balio dute. Eta jakina, sistema honetan jabetza pribatua, sakratua eta ukiezina da. Gasteizen, zuk esan duzun bezala, adibidez, 10.000 etxe hutsak daude eta 100 etxe baino gehiago duten 7 jabe. Barkatu. Eta 11 pertsona fisiko eta edo juridikoa jartzen dugun dokumentuan, manifestuan, 50 edo 100 etxe bizitza kopuruaren artean jabetzen dituzte. Panorama hau nahiko kezkagarria daukagu. 500 gutxienez udaletxekoa dira. Eta utxak daude baita ere. Eta ez dakigu zenba daude Elizaren eskuetan, baina suposatzen dugu baita ere nahiko.
Bai, eta azkenean zuek ere hemen manifestuan agertzen zen justen datu horiek, beste datu batek ere deitu zigun guri arreta, jabeen 0,2%, osea, pertsona guztien 0,2%, dauka etxe bizitza parkeren 0,7%, osea, portzentaian asko zaundiago, eta honek, ontatik eratortzen dira noski, beste arazo guztia, zuek ere salatu duzue, egoera honi aurre egiteko, ez dela gizarte baliabide nahikorik jartzen. Zuen ustez nundik etorri beharko litzateke konponbidea?
Guk, zuk esan duzun bezala lehen, eskatzen duguna oso argi dago, inor ez etxerik gabe eta etxerik ez inor gabe. Eta gainera posiblea da egitea. Egia esan, sistema kapitalista honekin oso zaila da lortzea, baino gure planteamentua azteko da gure instituzioak tresna gehiago jarri behar dute konponbidea emateko eta horretarako guk exigitzen dugu errekurtso gehiago jartzeko mai gainean. Etxe bizitzen parke publikoa, alokairu sozialek presio eskuragarriarekin behar den moduan ateratzea. Behar dugu gizarte zerbitzuak, aterpetxe eta abegi etxea, gehiago martxan jartzea, eta baita ere gizartearekin eta jabe pribatuarekin beste eredu bat lortzea.
Augustia salatzeko zuek bihar, ostiralean daukazue ekimen bat egiteko asmo udaletxe parean, azalduko diguzu zertan datzan ekimen horrek?
Bai, bueno, hause izango da lehenengo ekimena, baita gure asmoa da, salaketa honi jarraipena, ematea da. Udaletxea, udalforua eta Eusko Jaularitzako ordezkari txarekin biltzeko asmoa dugu gure aldarrikapenak helarazteko. Baita ere proposamen batzuk ditugu egoera zuzentzen hasteko eta instituzioen erantzunaren arabera ikusiko dugu ze pausoak ematen ditugun aurrera begira. Bihar asmoa, bueno, zer egingo dugu? 8:30 plaza berrian elkarriko gara, Asmoa da lo egitea losakuetan eta lurrean. Amaiketan batxar informatiboa irikia. Amarretan afari herrikoia autogestionatua musikarekin, antzerkiarekin eta bar, eta gero lo egitea. Eta gero goizean ez goizeko 9an altza eta gosaria. Eta maiketan prentzaurreko bat emango dugu hortze bertan.
Ikusiko dugu ere prentzaurreko horren edukiak, baina azkenean da simbolikoki ere erakustea, hainbeste pertsonak sufritzen duten egoera Gasteizen, ezta?
Bai, bai, simbolismo da, baina bueno, ba, da forma bat salaketa egiteko.
Ba hori bihar arratsaldeko 8etatik aurrera izango den ekimena, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, Agus?
Bai, bueno, komentatzea, jendea animatzea, joatea, parte hartzea, bai biharko akampada, bueno, akampada ez da akampada, eta bai hemendik aurrera planteatzen dugun ba, beste planteamentuak horrekin, arazo honekin.
Ba, hemen ere, emango ditugu aditzera ateratzen dituzuen beste planteamendu edo beste proposamenak, oraingoz inorrez etxerik gabe eta etxerik ez inor gabe kanpainaren barruan, bihar bertan, hemen Gasteizko Plaza Berrian udaletxe aurrean egongo den ekimena. Eskerrik asko, Agus Gorbea gurean izateagatik.
Bai, zuei, bai.
Agur, ondo segi. Agur, bai.